habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen sabtiya bisha juun ay tahay 25 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf xasan iyo anigu waa jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacad caawa waxaa ka mid ah weerar isugu jira qaraxyo iyo rasaas oo galabta maleeshiyo ka tirsan al-shabaab ay ku galeen hoteelka naasa hablood kow ee magaalada muqdisho
madaxda soomaalidu maalmahan uga socday magaalada baydhabo oo warmurtiyeed laga soo saaray
madaxu waxay dhamaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka 135 ah ee doorashada 2016 madaxu waxay magacowday guddi ka soo dara bixiya matalaada iyo maqaamka magaalada dalka ee muqdisho islaasha gobolka banaadir
waxaad kaloo maqli doontaan madaxda dalalka midooda yurub oo ka shiray ka bixitaanka britain ee midooda yurub
barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday hoteelka naasa hablood kow oo ku yaalla isgoyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah goobjoogayaasha ayaa maqlaya qarax xoogan iyo rasaas isxiga waxaana wararku sheegayaan in xilligan uu dagaal ka socdo gudaha hoteelka naasa hablood kow goobjoogayaashu waxay sheegeen inay arkeen ugu yaraan 4 maleeshiya ah oo gudaha u galay hoteelka kadib qaraxa wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa sheegay inuu gudaha hoteelka uu ka maqlayay dhawaqa rasaasta iyo qarax loo malaynayo inay yihiin bambooyin ay tuurayeen maleeshiyada waxa uu sheegay wariyaha iyagu in goobta ay soo gaadheen ciidamada alfa gruub ee sida gaarka u tababaran iyo weliba ciidamada booliiska ugu yaraan 4 qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa haatan inta la xaqiijiyo weerarkaasi goobjoogayaashu waxay sheegeen inay arkeen baabuurta ambalaaska oo kusii qulqulaya goobta wararkii ugu dambeeyeen ka helno muqdisho waxay sheegayaan inuu gubanayo kaalin shidaal oo ku yaalla meel u dhow hoteelka naasa hablood shabaab ayaa inta badan weeraro ku qaada hoteelada iyo dhismayaasha kale ee muhiimka ee magaalada muqdisho waxay ahayd 19 maalmood ka hor markii maleeshiyada al-shabaab ay weereen hoteelka kale ee lagu magacaabo ambasador oo aan ka fogeyn hoteelka naasa hablood halkaasu ay ku dileen dad ka badan 20 qof oo ay ku jireen 2 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya
qaar ka mid ah dadka britain ayaa saaka kusoo toosay iyadoo dalkoodu uusan ka mid ahayn midooda yurub kadib markii dalkaasi uu afti uga baxay shalay 28 waddan oo midooda yurub go'aankaasi oo dhulgariir siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ku abuuraya waddankaasi britain iyadoo ra'yi baaris lagu sameeyey dadweynaha khamiistii lasoo dhaafay kahor inta aysan aftida dhicin dadka doonaya in u k ka sii mid ahaato midooda yurub ayaa ku horreeyey ayaa haddana dhinaca kale aftidii natiijadii jimcihii waxa ay dad badani ku noqotay ama kaag xitaa dadkii u cudeeyey inay britain ka baxdo midooda yurub baraha bulshada waxaa qabsaday fariimaha ka tarjumaya caro iyo walaac ay muujiyeen dadkii doonaya inay britain aysan ka go'in midooda yurub fariimaha ugu badan ee qabsaday ayaa ahaa iyagoo dadku isweydiinaya su'aalaha ah maxaynu samaynay iyo kuwa ku boorinaya in laga noqdo aftida ka bixidda midooda yurub
hogaamiyaasha 6 waddan ee aasaastay midooda yurub ayaa ku shirsan magaalada berliin ee dalka jarmalka kulan deg dega oo lasoo agaasimay si ay uga wada hadlaan mustaqbalka midooda yurub waxayna ugu baaqeen britain inay degdeg u bilowdo wadahadalada uga baxayso midooda yurub wasiirada jarmalka faransiiska talyaaniga iyo netherland iyo weliba belgiumka iyo luxemburg ayaa warmurtiyeed wadajir oo ay soo saareen ku sheegay inay ka doonayaan britain hadal cad iyo inay ka dhabayso natiijada aftida sida ugu dhaqsaha badan waxayna ka dambeysay markii dadweynaha reer britain ay khamiistii u codeeyeen inay ka go'aan midooda yurub wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka frank walter steinmeier ayaa carabka ku adkeeyey in shirkaasi uusan ahayn mid cid gaar ah ka xiran waxaana uu sheegay in looga hadlayo qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin qalalaasaha qaxootiga shaqo la-aanta iyo amniga yurub steinmeier waxa uu sidoo kale ugu baqay wadamada xubnaha ka ah midooda yurub inay u hoggaansamaan niyaddii lagu abuuray midooda yurub oo ahayd inay ka fogaadaan khilaaf kadib dagaalkii 2aad ee dunida
saraakiisha waddanka talyaaniga ayaa sheegay in 7,000 oo muhaajiriina laga soo badbaadiyey badda mediterranean-ka 2 cisho ka hor kuwaas oo ku socday doon yar waxa ay saraakiishu sheegeen in 2000 oo dad hore loo soo badbaadiyay jimcihii iyadoo maalin ka horna la soo samatay bixiyay 5000 oo qof oo kale maraakiibta waddanka talyaaniga oo ay weheliyaan kuwo kale oo dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa waxa ay qaadeen in ka badan 4 howlgallo oo ay dad markaasi lagu soo badbaadinayay kuwaas oo laga soo badbaadinayay doomo boco ka samaysan oo ay ku safrayeen dadka badankood ayaa ka imaanay waddamada ka hooseeya saxaraha ee Afrika waxaana isku dayayaan inay gaaraan Yurub
sidii aad warkaba ku maqleysaan maleeshiyada urka al-shabaab ayaa weeraro isugu jira qaraxyo iyo rag hubaysan oo gudaha u galay galabta aan ku celiyay halkaasii maleeshiyada urka al-shabaab oo adeegsaday qaraxyo iyo waliba hubka rasaasta iyo waliba ciidan ayaa gudaha u galay hoteelka Nasa Hablood oo ku yaala iskuiska kilometir 4 sida ay VOA u sheegay dad goob joogayaala agagaarka hoteelka iyo gudahaan magaalada ayaa laga maqliyay qarax xoogan iyo rasaas isxigay waxana war ku sheegayaan ilaa iyo caawa rasaas kooskoos ah inay ka dhacayso gudaha hoteelka si aan u ogaano warkii ugu dambeeyay waxa qadka telefoonka Muqdisho ku jira wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste Xasan bal warkii ugu dambeeyay nala socodsii
harun waa mahadsantahay galabta 4 iyo barkii markii ay saacadda ayaa gaari walxaha qarax laga soo buuxiyay waxa lagu dhuftey afaadka hore ama albaabka hoteelka Nasa Hablood qarax kadib oo qaraxaas oo burbur u geystay afaadka hore hoteelka ayaa kadib ciidamo gudaha u galeen waxaana jirta in meesha ay soo gaareen durbaba ciidamada amniga ee dawladda federaalka kuwa nabad sugidda ciidanka gaashaan meeshii waxaa ka dhacay dagaal aad u weyn ilaa iminkana ka socda hoteelka waxaa ka soo horjeeda kaalin weyn oo shidaal kaalinkii waa uu gubtay afaafka hore hoteelka waa aan tagay waxaan ku arkay dad aad u badan oo meyd ah qaarkood ay ku jireen kaalinka shidaalka qaarna baabuurtii ay ku jireen ay ku dhex gubteen waxaa ka mid ah dadka goobta ku dhintay haweenkii iibinayay oo hoteelka hortiisa qaadka ku iibinayay iyo dad kale oo ganacsata hoteelka inta badan dad ganacsata iyo siyaasiyiin ayaa degan welina xaaladdu way adag tahay nimankii way ku jiraan dagaalkuna wuu ka socdaa eeriyada dhanna waxaa xiray hoteelka 4 geesba ciidamada dowladda federaalka
waa gartay xasan ilaa haatan khasaaraha la xaqiijiyay tirakooba dadka heshay dhaawac iyo dhimasho dabcan wararku ay soo tarayaan weli xaaladdu ma dhamaan laakiin ilaa hadda inta aan ognahay xaaladdu wararku maxay sheegayaan dhimashada iyo dhaawaca
Harun aniga ahaan indhahayga waxaan ku arkay ilaa 10 qof oo meyda 4 kamid ah kaalinka shidaalka 6 ku jireen gabdho kale oo yaatiyooda 3 gaaraysana hoteelka agtiisa yaalay meydadkooda intii dagaalku uu socday goob hoteelka u dhow ayaan gaaray oo indhahaygu ay qadanayeen hilib iyo dhiig fara badan oo derbiyada ku waran oo meesha daadsan in ambalaasyadana waxay qaadeen dhaawacyo iyana isbitaalka ay u gurayeen amiin ambalaas oo kaleeto ilaa 5 dhaawacyo ah ayay sheegeen inay qaadeen marka weli xaaladda ma soo abjarmin oo dagaalkuna hoteelka uu ka dhex socdaa ciidamada dowladda iyo nimankii hoteelka gudaha u galay in dagaalku ilaa iminka uu socdaa marka dhimashada Harun oo lama qiyaasi karo laakiin inta ilaa hadda la ogyahay ku dhawaad 15 qof ayaa dhimatay ku dhawaad 10 kalena waa dhaawacyo
waa gartay weeraradan inta badan way ka dhacaan Muqdisho iyo hoteelada laakiin dadka markaad la hadashad wareysateed xaaladda uu ku hurgashay maxay kaaga sheegeen weerarka iyo dhinaca uu ka yimid sidoo kale bal sawir naga si hoteelkan iyo meesha uu ku yaallo
Harun hoteelku wuxuu ku yaalaa marka wax yar loo dhaafo wadada dhinta uuna Oktoobar oo argada lambar 4 laga soo tago ayuu ku yaalaa hoteel Nasa Hablood 1 waqtiga weerarka uu dhacayna waxay ahayd waqti galab gaaba oo dadku ay shaqooyinka ka soo rawaxeen oo wadaduna ay aad cidhiidhi u tahay oo dadku afur ay u wada socdeen waxa kaloo jira dad ganacsata iyagana meelaha ku goobomay agtooda oo dukaamo u dhow elektroniga lagu iibiyo ku dhex jiray iyadoo wadadu ay shaas mashquul u tahay ayaa qarax u dhacay qaraxu si lama filaan ayuu u dhacay kadibna rasaas iyo waxa xigtay inay nimankan gudaha u galaan hoteelkii ciidamaduna ay goobta soo gaaraan marka wadadii oo jaam ah oo aad u buuq badan ayuu qarax u dhacay dadka Muqdishona walwal badan ayay ka muujinayaan waa 25 cashakoor kowdii bishan ay iminka ay ku jirnay Juun ayaa la galay hotel ambassador wixii ka dhacayna waa la ogaa in dad badan ay ku dhamaadeen sidoo kale marka 25 cash kadib ayaa haddana galabta waxaa la galay hotel Nasa Hablood 1 dadka Muqdisho waxay aad uga anfariirsan yihiin qaraxyadan markii muddo la joogada soo noqonaya ee dhibaatada faraha badan geynaya aadiyaday dadku arintaas ugu anfariisayeen marka qaraxii dalabta dhacay wuxuu ahaa qarax aad u weyn oo magaalada Muqdisho inteeda badan laga maqlay waxaa xilli rasaas aad u fara badan dad badan ayaa qoysaskoodii ka maqan yahay oo dadku isbaagi goodayaan taleefanadu aad mashquul u yihiin doortana ciidamada amisoomka booliska waa imaadeen kuwii dowladda oo qaybo badan isugu jirana waa xilin hotoolka gudihiisana weli xabadii way ka socotaa dhimashana ilaa inta la hubo ilaa iminka waa intan kuu sheegay waa ilaa 15 qof ilaa ku dhawaad 10 qof oo kaloo dhaawaca wayna dhici kartaa in tiradu intaas ka badan tahay maadaama weli dagaalkii iyo qaraxyadii ay hotoolka ka sii socdaan.
aad baad u mahadsantahay. kaas waxa uu ahaa wariyahayga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo ka hadlayay qarax ismidaaminaya weerar lagu qaaday hoteelka Nasa Hablood Cove oo ku yaala lambar 4. halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
haddaba weerarada noocan oo kale ee lala beegsado hoteelada iyo maqaayadaha ma aha kuwo ku cusub magaalada Muqdisho. tan iyo sanadkii 2009 ayaa waxaa dhacay 12 weerar oo lala eegtay hoteelada ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida hoteelka Shamo, Muna, Makal Mukarama, Saxafi, Ambassador, Central Hotel, Jazeera iyo kuwo kale. waxaa kaloo weeraro loo geystay maqaayadda The Village oo 2 qaraxyo lagu weeraray iyo maqaayadda Lido Seafood. weeraradaasi waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasayo ku dhawaad 200 oo qof, boqolaal kalena way ku dhaawacmeen. haddaba wariyahayaga magaalada Muqdisho Jaxfar Kukaay ayaa warbixintan dib ugu eegaya weerarada hoteelada magaalada Muqdisho.
inkastoo aanu habkan u dhicin haddana qaraxii ugu horreeyey ee hotel ay mas-uuliyiin ku jiraan lala eegto waxa uu ahaa hotel Shamo 3-dii bishii December sanadkii 2009 xilligaasoo qof ismiidaamiyey oo ku dhuftay munaasabad hotelka ka socotay waxaana ku nafwaayey ilaa 20 ruux oo ay 4 wasiir ku jiraan 4-iyo-20-kii Agoosto sanadkii xigay ee 2010-kii waxaa qarax ismiidaamin ah iyo dabli gudaha u gashay ee hotel Muna oo ku yaala nawaaxiga madaxtooyada ku dileen ku dhawaad 25 ruux oo ay 4 ka tirsanayd baarlamaankii 8-aad ee xilligaasi ku jireen. qarax uu qof isi soo miidaamiyey la galay gudaha maqaayad ku dhow madaxtooyada sanadkii 2012-kii bishii 9-aad ayaa waxaa ku dhintay 17 ruux oo ay ku jiraan 3 wariye oo 2 ka mid ahi ay u shaqaynayeen warbaahinta dowladda. hoteelka Maka ayaa bishii 2-aad ee sanadkii 2013-kii waxaa lagu weeraray 2 qarax oo gudaha iyo bannaanka hoteelka ka kala dhacay inkastoo midka goobta lagu qaxweeyo ee hoteelka aanu sidii loogu talagalay u fulin waxaana ku waxyeeyey loobay dad gaaraya ilaa 8 ruux oo dhimashay iyo dhaawac baleen. 4-iyo-10-kii Ebriil sanadkii 2013-kii waxaa qarax kadib gudaha loo galay xarunta maxkamadda gobolka Banaadir 30 qof ayaa ku geeriyootay dad kaloo 10 ka badanna waa ay ku dhaawacmeen weerarkanina waxa uu bilow u ahaa habkan cusub ee guud ahaanba goobta la weeraro muddo saacado ah lala wareegayo gudahana dil iyo qaraxyo laga geysanayo. bishii Juun 19-keedina isla sanadkaasi weerarka la mid ah oo qarax ku bilowday kadibna koox hubaysan ay gudaha u gashay ayaa lagu qaaday xarunta hay'adda UNDP ee magaalada tan Muqdisho waxaana halkaasi lagu dilay 15 ruux oo 4 ka mid ahi ay ajaanib ahaayeen. sanadkii 2015-kii bishii 20-keedii ayaa waxaa qarax xoogani uu ka dhacay gudaha hotelka Central waxaana ku geeriyooday 20 ruux oo madax kala duwani ay ku jireen iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 kale oo uu ku jiray ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Maxamed Cumar Arteem. bishii Maarso 25-keedii sanadkii aanu ka soo gudubnay ayaa weerar kale oo xoogan oo qaraxyo iyo xirtararba isugu jira waxa ay dagaalyahanno Al-Shabaab ka tirsanay ku qaadeen hoteelka Maka Al-Mukarrama. raggii gudaha hoteelka u galay ayaa dagaalamayay muddo 12 saac ka badan iyadoo ay ku geeriyoodeen inta la xaqiijiyey 15 ruux oo mas-uuliyiin ay ku jiraan. ramadaankii hore bisha Juulayna ay 10 ahayd sanadkii 2015-kii ayaa xilli 4-kii ah waxaa 2 weerar oo isla tabtan qaraxyo iyo xirtararba isugu jira loo adeegsaday lagu kala qaaday hoteelada Wehliye iyo Siyaad. weeraradaasi oo aan saacado badan socon ayaa waxaa ku nafwaayey 18 ruux. dhammaadkii bishii Juulay ee isla sanadkaasi waxaa qarax lagu tilmaamay inuu ka mid ahaa 2 ugu xooganaa ee hotel lagu weeraro waxa uu ka dhacay wadada hormarta Hotel Jazeera waxaana dadka ku geeriyooday oo gaaraya 20 ka soo koow ku burburay qayb hoteelka ka mid ah iyo dhismayaal badan oo u dhowaa. Koobi ya labatankii September ee sanadkii 2015kii waxa weerar baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay loo adeegsaday oo ka dhacay wadada u dhaxeysa albaabka koofureed ee madaxtooyada iyo hotel SYL waxana ku baxay dad 12 ruux gaaray iyo ay ganacsato ku jiraan iyadoo uu burburna soo gaaray hotelka SYL iyo derbiga madaxtooyada iyo sidoo kale dhismayaal kale Koodi bishii 12aad ee sanadkii 2015kii waxa weerarkan caadiga iska noqday ee qaraxa iyo guda u gelida ah lagu beegsaday hotelka Saxafi oo ku yaala nawaaxiga kilometer 4 waxana ku dhintay ilaa 16 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan iyo xildhibaano Weerarkii ugu horeeyay ee dhaca sanadkan aynu ku jirno kana mid noqday kuwii ugu waaweynaa ee Muqdisho laga fuliyo waxa 12kii Janaayo lagu qaaday maqaayad ku taala xeebta Liido weerarkaasi oo socday in ka badan 10 saac ayaa waxa ku dhintay qiyaastii 30 ruux oo haween iyo caruur ay ku jiraan Bishii xigtay 26-keedina waxa qarax noqday kii labaad ee ugu xoog badnaa uu ka dhacay meel u dhaxaysa beerta nabadda iyo hotelka SYL iyadoo uu xigay qarax kale iyo israsaasayn daqiiqada yar socotay waxaana dadka ku dhintay ay gaarayeen 16 ruux oo raggii weerarka soo qaaday ay ku jireen Bishan aynu ku jirno koodeedii waxa weerar qarax ah lagu dhuftay albaabka hotelka Ambassador iyadoo waqti kooban kadibna ay gudaha u galeen Dublin weerarkaasi oo socday in ka badan 14 saacadood ayaa waxa inta la xaqiijiyay ku nafwayay 19 ruux oo ay xildhibaano ku jiraan waxana ilaa iyo hadda geeri iyo nolol lagu leeyahay dad 5 ruux ka badan Isla bishan aynu ku jirno waa weerarkii labaad waxaana maanta oo Sabti ah lagu qaaday hotelka Naasa Hablood oo wax ka yar 1 kilometir u jira Hotel Ambassador waxaana hotelkan ku yaala meel halbowle u ah magaalada tan Muqdisho Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Haddaba qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho oo ka agdhowa hotelka Naasa Hablood marka weerarku bilaabmayna meesha joogi ayaa wariyaha iyaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste waxa uu weydiiyey waxa ay maqleen iyo waxa ay arkeen
waxaan waa wax ilaa masiibo keenay dadkii dhaawac badan waa arkay baabuur isku dhaceen oo sidii si fiican oo arkay oo dad mooto gudduntay dadkii dhan way qalqaleen bo ilaa adiga 4 qof oo dhaawac arkay oo la sii wado ilaa hadda hoteelka dagaal ka socdo waa lagu dhex jiraa dagaalku waa socdaa wiil wax la soo afjaro malaha haddana sidii xabadde u socotaa marka waa ka saahay
magacaygu waxa la yiraahdaa Xuseen Duule Macallin waxaan joogay isbeeska lambar 4 ajabka shidaalka qaraxa hal mar kaliya oo gaari ordaya meesha galaal yiri ciidanka iyo nimankii kale oo meesha ku jiray waa ayaa dagaal dhaxmaray hadda waa lagu jiraa wali waa laga dhax dagaalamaa xabadiina waa socdaan wallahi waa amur ilaahay waaye wax oo rabbani waaye laakiin waqtigooday dhamaanayaan wadada maka al-mukarrama jiddigood mid walba waa la galay hotel walba shaqo laga hayaa waa la galay marka waa nimankan ballanti iyaga ka qaadanay ay fuliyo waayaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa kamid ah gabdhaas gooska meesha qaraxu ka dhacay ku ganacsadaan kamid ah Batuule Cabdi Axmed la yiraahdo inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun dhaawac iyo dhimasho foolxun meeshan ka dhacay oo waxaan sheegi karnaa hadda lama arko
hotelka marka la galay xaqiiqay ku shaqeeyay
hotelka goobta agteedan ku sugnaa waxaan sheegi karana malaha aniga
waxa maqashay markii hore
jug aan maqalnay bas dhaa iyo qaraxaan aragnay bas waxay laacibay
hadda maxaa socda
hadda maxaa xabada socota waxay tahana in ma sheegi karnaa naka gudaha hotelka waa lagu jiraa waxay tahana war ma ka hayno
abow ganacsada meesha ku suganaa noo jaadoolaha eh kolota dad doonaa ku gaareen umada ganacsanaysay laakiin la hadan wax faaran lama sheegi karo walaal
teel la galay
wallahi naasab la wala galay umada doonaa ku dhaawacantay dadna ilaa duulo ku jiraa ka digaalamayaan anaga meeshan ku suganaa meel agaarkan ku jiraa xabadi ka fiirnaana
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste wariyaha V O A oo la hadlay qaar ka mid ah dadkii ka agdhowaa goobta qarax iyo weerarku ka dhacay ee kilometer 4 Garan Hotelka Nasaabla magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa waxaanu ku gudubnaa wararka weerarada hoteelada ku saabsan hadaba maxaa ugu wacan in hoteelada ay u beelahdaan weerarada noocan ah wariyaha ayaga Saare Cabdi Axmed ayaa su'aashaas iyo kuwa kaleba waxay weydiisay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo arrimaha amniga ka faalooda
Zahra waa arrintan ma ahan arrin Soomaaliya ku keli ah waa arrin dalalka dagaalada ka soo baxa oo dhan ay nala wadaagaan si gaar ah marka aad fiirisid hoteelada waxaad moodaa in lala xiriirin karo tababar la'aanta ay qabaan waardiyaasha hoteelada iyo guud ahaanba markaad fiirisid heerka niyadeed ee aan wanaagsanayn ee ciidamada dowladda ama kuwa amisom oo laga yaabo sida dadka qaarkood ay ku eedanayaan inaysan diyaar u ahayn inay dagaal galaan waxaa kaloo intaas dheeraad noo ah in Soomaalidu ay ku jirto sanad doorasho juhdigii la gelin lahaa amnigana aad moodid in la geliyey siyaasad iyo tartan iyo dib u soo noqosho kursiga qof walba uu luminay.
Waa garta. Marka waxaa la hilmaamay miyaad leedahay dhinacii amniga in xoogga la saaro?
Dhinaca amnigana tababar la-aan way jirtaa, mushaar la-aan way jirtaa, niyad ahaan moralkiina waxaad moodaa inuu hoos u dhacay oo aanu aada u sarreynin. San horena u irina arrintan arrin nagu keli ma aan, waa arrin dal kasta oo dagaal ka soo baxay ay maantadan ka taaganta aan Soomaaliya keligeed ahayn. Guud ahaan markaad fiirisay dagaalkan ka dhexeeya argagixisada iyo argagixisla dirarkabana, ma ahan wax Soomaaliya iyo Afrika keliya, wadnihii Yurub buu xataa maalinba taagan yahay oo Brussels ah, oo sida hadda aad ka warqabtid 24 saac oo lasoo dhaafay Jarmalka laftigeeda wax ka dhaceen oo la isku hayo.
Waa garta. Laakiin Dr. Ibrahim, haddaad eegtid hoteelada magaalada Muqdisho way u nugul yihiin weerarada marka loo barbardhigo meelaha kale. Marka hoteelada ilaaladooda waxaad sheegtay inaysan ayaga tababar iyo khibrad badani aysan qabin, bal marka waxaad iga warantaa yay tahay inay ku dagaalamaan hoteelada marka lasoo weeraro haddii ilaaladooda aysan ku filnayn?
Waxaa la rabay marka hoteelada sidaas oo kale weerar inta lagu qaado ay naxaan, oo qofkii maadaama uusan tababar lahayn inuu qorigii tuuro isagiiba qaxo ama dhib kaleba yimaada ay dhacdo. Waxaa la rabay in ciidamada amniga ee dowladda ay markiiba soo gurmadaan. Wixii ciidamada ka xoog batana waxaa la rabay ciidamada AMISOM inay ayaguna soo galaan. Marka waxaad moodaa in dowladdiina aysan horay diyaar uga ahayn, AMISOMna aysan horay diyaar uga ahayn oo aysan markiiba soo gelin.
Waa garta. Ciidamada sida gaarka u tababaranay dowladda Soomaaliya leedahay Alfa Group ayaa ka mid ah kuwa lagu magacaabo nabad sugidda. Waxaa la sheegaa marka weerar uu dhaco waa cidda kaliya oo durbaba kasoo jawaabta oo goobtaasi ama Al-Shabaab ka saarta ama kala dagaalanta. Marka kuwa ugu dambeeyaba haddaan soo qaadano hoteelada qaarkood ayagoo dadka kasoo saaraya la arkayay, marka maxaad adigu tan ugu cuskatay?
Alfa Group laftigooda marka si dhaba loo sii fiiriyo, Soomaaliya waa u tababaran yihiin, laakiin waxaad moodaa in awoodda go-aan qaadasho aanay dowladda keligeed ku xiran, ee ajnabi laftigiisa uu ku lug leeyahay. Tababarada ayaga keligood la siiyana ma ahayn in keligood la siiyo, waxay ahayd in la siiyo ciidamada dowladda oo dhan. Sida Alfa Group ay u tababaran yihiin baa la rabay hay-ado amni oo gaar loo leeyahay in la sameeyo, inta dowladdu ay amnigii oo dhan ay gacanta kaga qabanayso shaqadii wax ka qabta, oo si gaar ah mushaaraadkooda loo siiyo gaar loogu tababar. Marka ma ahan mas-uuliyad hoteelada keliya la saari karo, mas-uuliyad darre waa miday dowladdan wax ku leedahay, ciidankan midowda Afrika ee nabad ilaalintana ay ayaguna si gaar wax ugu leeyihiin.
Waa garta. Hadda hoteela la weeraraya khasaare ayaa dhacaya. Hadda maxaa ku raada kan ugu dambeeyaba caawa ha ahaada Naase Hablood, yay tahay marka eedda in la saaro? Ma booliiska, ma ciidamada nabad sugidda, ma kuwa militariga? Yaa iskale eedda inaanan loo soo gurman si degdega, ama marka horeba ammaanka la sii ogaanin dadkan qaraxyada geysanaya meelaha ku diyaarinayaan baabuurtan ay qaraxyada ku geysanayaan maleeshiyada Shabaab?
Sahra waa mas-uuliyad la wada leeyahay, si gaara dowladda u qaadanaysa. Dowladdana ciidamo kala duwan bay leedahay. Sirdoonka waxaa la rabay inay xilli hore soo degaan. Booliiska waxaa la rabay marka sidaan oo kale wax dhacaan inay gurmad degdega sameeyaan. Ciidanka qarankana waxaa la rabay si booliiska ka bata, maadaama dalkii uu dal hadda dagaal ka soo baxay yahay, inay iyaguna gurmadkoodii ku xijiyaan. AMISOM waxaa la rabay inay hay-adaha dowladda ee amniga inay ka kaalmeeyaan, inay dhisaan awooddoodii wax qabsi. Marka aad moodaa in askari aan mushaar haysanini ay adag tahay inuu mas-uuliyaddii qaran ee loo idmaday uu qeybtiisii cayaaro. Guud ahaan waaniga leh mas-uuliyadda waa la wada leeyahay. Dadkan hadda waxaad moodaa maadaama sanad doorasho lagu jiro in xoogga la isla saaray, maxaa bay dhaba ka soo baxaya iyo see la isu dooranaya ay admoodiin amnigii la beeliyay. Marka mas-uuliyadda koowaad dowladda iskale, kulligeenna waa wada leen.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid, waxaana uu la hadlay wariyaha V O eda Sahra Cabdi Axmed.
weli waxaad nagala socotaan Voice of America. Tanda Baydhabo, hogaamiyaasha madasha qaran ee ku shiriyay magaalada Baydhabo maalmahan ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobo kala duwan oo ka hadlaya maqaamka xaaladda caasimada Muqdisho, kordhinta tirada aqalka sanadka, guddiyada doorashada iyo qodobo kale. Qodobada ugu muhiimsan ee lagu heshiiyey ay ka mid yihiin in laba xubnood oo beelaha banaadiriga lagu daro aqalka sare ee sanadka inay dhammaystireen islamarkaana saxeexeen liiska rasmiga odayaasha dhaqanka oo ka kooban 135 oday, kuwaasoo soo xiri doona ergooyinka dooranaya baarlamaanka waa aqalka hoose baarlamaanka, iyo in dib u eegis lagu sameeyo xubnaha iyo qaabdhismeedka guddiyada hirgelinta doorashada. shir jiraa'id oo lagu qabtay magaalada Baydhabo waxa warbixinta naga soo diray wariyahayaga Mukhtar Maxamed Atoosh.
Hoggaamiyasha madasha ayaa isla gartay oo wada saxiixay 13 qodob oo ay ku heshiiyeen warmurtiyeedka ka soo baxay shirka. Waxa akhriyay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Waxay marlabaad ku celisay madashu in la sameeyo xiriirad siyaasadeed oo qeexan ee 2016-2020. Madashu waxay dhamaystireen kadibna saxeexeen liiska rasmiga ee odayaasha dhaqanka 135 ah ee doorashada 2016. Madashu waxay magacowday guddiga ka soo tala bixiya matalaadda iyo maqaamka magaalada madaxda dalka ee Muqdisho / gobolka Banaadir. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 19 xubnood oo 5 ka mid ah ay soo magacowday dowladda federaalka, halka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay soo magacaabeen min 2 xubnood. Guddigu wuxuu tala bixintiisa soo gudbinayaa 17 Luulyo 2020. Madashu waxay isku raacday 2 xubnood oo dheeriya loogu daro aqalka sare beesha reer Banaadir.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna sheegay hoggaamiyasha madasha inuu ka muuqdo biseyl badan, isla markaana shirka uu ku dhamaaday jawi wanaagsan oo is afgarad ah.
Dalkan hadii aad yiraahdo wuxuu galay doorashooyinka muddadii loogu talagalay, madasha sharan awlihii ay muddada dheer ee sanad ku dhow ay soo daran dirinaysay meelihii ugu dambeeyay ay marayaan. Doorashada dhawaan dhici doonta hadii aad yiraahdo waxaa ka qayb galaya dad Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan, waxaana ka dhacaysaa dalka Soomaaliya meelo kala duwan oo aad iyo aad u kala fog oo doorasho iska daaya meelaha qaarkood in la tagaahi aanay shalay suurtagal ahayn oo dadba aanay ku rinin.
Markii uu shirka soo gabagabobay, madaxweynaha dowladda federaalka iyo hoggaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa ka ambabaxay magaalada Baydhabo oo 3 maalin ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa deegaano ku dhow degmada Carmo ee gobolka Bari iska hor fadhiyay ciidamo maamulka Puntland iyo milishiyada cad u ah gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Maxamed Gallan. Haatan ay wararku sheegayaan in la kala qaaday ciidamadii heshiisna dhinacyadu la kala dhigay. Waxaan khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso kula xiriiray wariyaha VOA da ee magaaladaasi Faadumo Yaasiin Jaamac waan weydiiyey bal wararkii ugu dambeeyay ee wadaxaajoodyadaasi.
Jamaal, aad baa u mahadsan tahay. Ciidamo ka tirsan maamulka Puntland iyo kuwa muleeshiyo daacad u ah gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamed Gallan ayaa isku hor fadhiyay deegaamo ku agdhow degmada Carmo oo 100 kilometer u jidda magaalada Boosaaso. Waxaa jiray, Jamaalow, dadaal nabadeed oo ay wadeen culimada degmada, ganacsato iyo waxgaradka Puntland qaar ka mid ah. Waxaa muddo 2 cisho ah ayay u kala dabqaadayeen. Waxa ay ku guuleysteen heshiis ku meel gaara, maadaama bil rabadaan lagu jiro. Waxaa laga soo saaray 4 qodob. 1, in ciidamada dowladdu ay ku noqdaan tariisinkoodii, sidoo kale muleeshiyada daacadda u ah Gallana ay ku noqdaan deegaankii hore u joogeen. In wadahadal la furi doono bisha 7 ee soo socota 14-keeda, kaasoo ay garoodeen ka noqon doonaan culimada iyo isnimada iyo ganacsatada Puntland. 3, in aan hadallo farax in aan hadallo xanaf leh laysu marin saxaafadda labada dhinac inta heshiiskaas dhamaystiray. In la ilaaliyo labada dhinacba ay ilaaliyaan heshiiska oo waxa bada aysan dib u dhicin, idii jabisana ay mas-uuliyadeeda qaadan doonto. Waa la isla qaatay, Jamaalow, ciidamada dowladdana waa guureen sida uu VOA u sheegay. Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka mid ah ciidamada halkan ee garwadeenka ka ah, kuwa Gallana waxay ku noqdeen deegaanka ay ka yimaadeen. Waxaa lagu guuleystay in labadii ciidan la kala qaado.
Waa tahay marka arrintani waxay dhacday maanta. Haddii dhinacyaduse ay ka hadleen, waxaa jira warar ka soo baxay labada dhinac ee dagaalku u dhexeeyey.
شيخ محمود حاج يوسف او الله خيريري waxa uu ii sheegay in labada dhinacba ay ku qancayn kana guureen goobahi ay isku murfadhiyeen heshiiskaasina uu noqday mid ay ku guuleysteen culimada iyo waxgaradku jamaalow dadku aad bay uga cabsii qabeen halka ay culadi ka dhalato in dagaal ka dhaco waa bil Ramadaan hore ayay ciidamada Puntland iyo milishiyadu waxa isku tuurtuureen madaficda isku weydaarsadeen marka iminka deegaankaasi waa u degan yahay wax dagaalna kama jiraan culimadu waxay ii xaqiijiyeen in wada hadalka ay dib u furi doonaan 14ka bisha 7aad ee fooda inuu ku soo hayso
ugu dambeyn Faadumo Haddad noo dul marto muxuu ku saleysnaa dagaalkan markiisi hore muxuu ku bilowday
waxaa jirtay Jamal koodi bishii 2016 in magaalada Boorsaaso oo mudaharaad ka dhacay in dawladdu ay ku eedaysay galan gudoomiyihii hore inay weerar ku qaaday guriga uu ka deganaa magaalada Boorsaaso kadibna uu ka baxay magaalada Boorsaaso inta wixii ka dambeeyay uu ku jiray hub urur iyo deegaamo ka baxsan laamiga inuu ciidamo iyo soo dumo kooyada waxa ka bishaan ay ku jiray ay soo gaaray degmada Carmo isagoo wasa ciidamo iyo tekniko dawladdu arintaas talaabo ciidan ay ka qaaday ciidamo badan ayay soo dhoobtay daafaha degmada Carmo waxa waay maalin ayaa wax la isku tuurtuuray inkastoo aan dhaawacyo iyo dhimashooyin ay soo jirin culimada iyo waxgaradka siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha galan isimada nabadoonada ayaa ku guuleystay inay ka hortagaan in ay halkaas dagaal uu ka dhasho waxaana lagu guuleystay laba bari kadib in ay ciidamadaani kala riixmaan oo ay qolo waliba ay ku noqoto halkii ay Pariisinka u ahayd saas ayuu ku bilaabatay galabna saasuu mucaarad ku noqday doo adigu bil ah ayuu ku maqnaa dhulka miyiga ah
Faadumo Yaasin Jaamac wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso ayay ahayd oo khadka telefoonka igu warramisay
weli waxaad naga la socotaan Voice of America magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay tartan ay ku loolamayeen in ka badan 700 dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho isla markaana ku tartamaya Qur'aanka Kariimka ah iyo ahadiis Rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee dhalinyarada tartamaysay oo isaga kala yimid gobolada Soomaaliland ayaa kuwii kaalmaha hore ka galay lagu abaalmariyay hadiyado isugu jira xajka oo laga bixiyo dahab iyo waliba lacago wariyaha VOA Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac ayaa ka qayb galay warbixinta noo soo diray
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها
halkani waa madal kulmisay boqolaal qof oo isugu jira siyaasiyiin culimada diin ee madax dhaqameed arday xafid alquraan iyo waliba qaar ka mid ah waalidiinta ardayda waa tartan asaasnaa loo soo afmeeyay rabishan barakeysan ee ramadaan isla markaana ay aalaabo ku tartamaan dhalinyaro xafid alquraan oo ka kala yimaada dhammaan gobollada Soomaaliland Cabdi Xakiin Saciid Barre waa gudoomiyaha hay'adda soo abaabusha waxaana uu noo sharaxayaa tartankan
musaabaqadani waa tartan dhalinyartu ay ku tartamaan quraanka iyo axaadiista nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay ku tartamaan 30 juz ee quraanka 20 juz ee quraanka iyo 10 juz waxay kaloo ku tartamaan xagga dhinaca xadiidka hadaan eego kitaabka lada umtatul ahkaamka oo ka kooban 400 iyo konton iyo kitaab kale oo 100 xadiid ka kooban
tartankani waa kan ugu weyn ee dhowr tartan oo Soomaalidan laga qabto bishan barakeysan ee ramadaan ayay ku loolamayeen 700 arday oo ay kala barahaayeen gabdho waxaana xubnihii galay kaalmaha hore ee quraanka kariimka iyo waliba axaadiista la gudoonsiiyo abaalmarino isugu jira haddii wariba lacag waa kan markale Cabdi Xakiim Saciid
hadiyadahaas waxay isugu jiraan xaj ardayda lagu doonsiiyay hablaha oo lagu doonsiiyay taxam dahab ku ugu sareeyay oo mid walba uu yahay $2,000 uu dhigmo lacag dhamaan ardayda la wada siiyay macallimiintoodi oo macallin kamida ardayda ugu sareeyay xaj lagu doonsiiyay gudidii xakamka oo aan xaj iyagana gudoonsiinay iyo macallimiin kale oo iyaguna xaj qaatay
Cabdulwahaab Muuse Cumar waa wiil dhalinyaro ah oo ka socday gobolka Awdal isla markaana kaalinta koowaad u galay qaybta tartanka quraanka gaar ahaan sodonka jis waxaana abaalmarin loo siiyey lacag gaarisa $900 iyo waliba xaja waxaana wax ka weydiiyey dareenkiisa ku aadan guusha uu tartankan ka soo hooyay
bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad ayaan ku faraxsanahay tartanka qiimaha badan aan ku guuleystay kaalinta koobaad sidoo kale qaabiyan hay'adda xaaladda islaam
madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seeliic oo isagu abaalmarinada qayb ka bixiyey gaar ahaana gabdhaha guddoonsiiye abaalmarin isagu gaar ugu tala galay ayaa ammaan u soo jeediyey qabanqaabayaasha tartankan isagoo xusay inay xukuumad ahaanna dhiirigelinayaan diinta Islaamka.
Waxay bilaabeen wax wanaagsan, bilo wanaagsan bay bilaabeen. Mar walbana waxaa naga diyaar u nahay kadib kala xukuumad ahaan inaan dhiirigelinno diinta Islaamka oo ah tamaanta ilaahay noo soo dejiyey.
Tartankan oo ah ka ugu ballaaran ee dhallinyarada loo qabta bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana ay si wada jira ugu wada tartamaan qur-aanka kariimka iyo weliba axaadiista rasuulka, ayaa noqonaya sanadkii afraad ee loo qabta dhallinyaradan isla markaana ay ku tartamaan. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, V O A, Hargeysa.
Wasiirada arrimaha dibadda ee lixda dal ee aasaasimidooga Yurub ayaa kulan ku yeeshay waddanka Jarmalka iyagoo ka wada hadlay go'aanka ay qaateen shacabka reer Britain, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo bilaabo kala gurashada Britain iyo midooda Yurub. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ku wareystay Samir Ducaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha Yurub kuna sugan waddanka Sweden.
Umaasan tahay Ismaaciil, marka hore Ramadaan Kariim iyo dhegeystayaashuba, horta falcelinta guud ahaaneed ee Yurub arrinka boqortooyada Ingiriisku ay kaga baxayday aftida loo qaaday inay kaga baxaan midooda Yurub wuxuu noqday mid lama filaan ah. Wax saadaashu may sheegeyn ama saadaashu ay badineyn maxay ahayd in ay ka bixi doonaan midooda Yurub inkastoo ay tiradu isu dhaweyd. Su-aasha haddaan usoo noqdo, maanta waxaa shir isugu yimi wasiirada arrimaha dibadda ee lixdii waddan ee aasaasay midooda Yurub, kontamaliyadii wixii la isku oran jiray European Economic Community ee wadamadaas oo kale ah Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, Holland, Belgiumka iyo Luxembourg. Wasiiradaasi maanta way isu yimaadeen kahor shirkooda. Kahor ayaa waxaa wasiirka maxay ahay arrimaha dibadda Jarmalka Frank Walter Steinmann oo markaa la hadlayay saxaafadda ayaa wuxuu sheegay inay ka arrinsanayaan sidii maxay ahay 27 waddan ee kale ee kusoo haray midooda Yurub ay u wajihi lahayeen arrinkan iyo sidii loo ururin lahaa dhammaan fikradaha dowlad kasta oo ka kooban 27 dowladood. Sidoo kale wuxuu sheegay wasiirku inay ku hadlayaan arrimaha la xiriira qaxootiga, shaqola-aanta baahsan ee koonfurta Yurub iyo arrimaha amniga.
Waan gartay. Marka maxaa ka soo baxay kulankan ay wasiiradu yeesheen ilaa hadda wax natiijo ah misla fikirteen?
Shirkii baa laga soo baxay maanta, shirkii lixda wasiir ay ku yeesheen Berlin. Shirkaas waxyaabihii ay kuwa ay carabka ku adkeeyeen dhammaan maxay ahayd Steinmeier iyo maxay ahayd Per Konder oo isna kii wasiirka arrimaha dibadda horena waxay ku adkeeyeen oo dhammaanta carabku ku adkeeyeen in la soo dejiyo oo la daabo kala gurashada midooda Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska sida ugu dhaqsaha badan hawsha loo galo si looga baxo xaaladda kala guurka ah. Sidoo kale maxay ahayd wasiirka maxay ahayd arrimaha dibadda Netherland wuxuu sheegay inaan qaaraddu aanay aqbali karin waxa la yidhaahdo political vacuum, marka in la bilaabo hadda la dejiyo maxay ahayd kala gurashada iyo siday u kala bixi lahaayeen. Brussels madaxa midooda Yurub Juncker ayaa sidoo kale isna sheegay in xaaladda kala taga boqortooyada Ingiriiska iyo midooda Yurub ay degdeg loo fuliyay, iyadana isagoo sheegay in furriinka ku yimi aanu ahayn mid saaxiibtinimo darro ah balse marka horeba aanu jirin jacayl ka dhexeeyey midooda Yurub iyo maxay ahayd iyo boqortooyada Ingiriiska. Marka Ismaaciil, waxaad moodaa in dhammaan marka laga yimaado Ingiriiska mooyaane midooda Yurub hoggaankiisu ay ku adkaysanayaan in kala furashada iyo kala guurka hadda la bilaabo, halka wasiirka koowaad ama prime ministerka maxay ahayd ra-iisul wasaaraha Ingiriisku David Cameron uu isagu danaynayo in hawshan la bilaabo Oktoobar oo ah markuu xilka ka degi doono.
Waxaa jira
xeer la yidhaahdo xeer kontaraad ee midooda Yurub oo kamid ah heshiiskii midooda Yurub ee Lisbon. Xeerkaas wuxuu sheegayaa in kala gurashada la bilaabayo maalinta waddanka ka baxaya midooda Yurub uu soo gudbiyo codsiga. Marka ma rabo David Cameron isagu codsiga hadda uu gudbiyo, ee wuxuu rabaa qofka bedeli doona inuu codsiga gudbiyo marka ka bacdi ay bilaabato prosesku bilaabmo iyo kala gurashadu, taasoo qaadanaysa muddo 2 sano. Marka waxaad moodaa kuwa noocay leeyihiin hadda hala bilaabo, kuwa kale noocay leeyihiin waa dib noogu dhigay ilaa Oktoobar.
Waan gartay. Markaad eegtid dhinaca ra'yiga caamka dalalka Yurub ee kale, tusaale ahaan sida ay u arkeen ama uga falceliyeen, sidee baa loo arkaa? Tusaale ahaan Sweden aad joogtid oo kale, sidee baa warbaahinta dalkaasi arrintan u aragtay?
Inshaallah, markii natiijadu soo baxday, ra'iisul wasaaraha waddankan Sweden Stefan Löfven shir jiraa buu qabtay wuxuuna sheegay inuu tahay maalin madow ay u tahay Yurub sidoo kale saxaafadda ayaa aada wax uga qortay saxaafadda Yurub oo dhan ba arrinkan aada wax uga qortay joornaalada maxay ahayd ugu waaweyn Yurub oo dhan ba aada wax uga qoray joornaalka maxay ahayd Le Monde kasoo baxa Faransiiska wuxuu u rajeeyey nasiib wanaagsan buu rajeeyey maxay ahayd reer Ingiriis sidoo kale maxay tirada kasoo baxa tirada ugu weyn ee Jarmalka ayayana waxay ku qortay waan uga dhigtay ay leedahay macasalaama ingiriiska yarow iyadoo marka aada moodin ay ku diganaysa ay leedahay Yurub waxuu noqon mayso haddii ingiriiska baxay markaas falcelintu aada bay u weyn tahay saan ku sheegayna waa lama filaan bay ku noqotay dhammaan reer Yurub oo dhan.
Samir Ducaale oo ah aqoonyahan falankay arrimaha Yurub kuna sugan waddanka Sweden ayuu ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha iyaga Ismaaciil Farjar.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
waxaan dhegeystayaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee caawana qodobadan idinku haya waxaa ka mid ah dalka Japan oo ay laba robot isku guursadeen kuwa kalena ay ka soo qayb galeen mashxaradda arooskooda waa sheeko la yaab leh. goor dhow ayaan idiin soo wadaa waxaan kaloo idiin hayaa jasiirad ku taala dalka Indonesia oo ay qoysasku meydadka kaydsadaan. waa sheeko kaloo la yaab leh. waxaan sidoo kale idiin hayaa qaybtii u dambeysay ee wareysiga fanaanada weyn ee caanka ah ee Hibe Maxamed. waa caweyska Washington. dalka Japan ayaa waxa isku guursaday laba robot kuwa kalena waxa ay ka soo qayb galeen mashxaradda arooska lamaanaha robotka ah waa sheeko qosol iyo la yaab leh. waxa studio hela fadhiya Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, robotkan shaqooyin kalaan ku ogeyn oo waa hore faraha looga qaaday guurkiina ma u soo dhaceen bal sheekada sida u dhacday?
horta caashay markaynu dalka joognay dee gelbis iyo aroos iyo marka aroos lagu sheego marka waa iska garan jirtay
mashxarad iyo xalwo cunid iyo buskud iyo waxyaa badan baa muuqan jiray
dee iyo heblaayo oo ina hebela iyo hebel oo ina hebela ayaa isguursanaya
waa la wada mashxarada jiray
waa la wada mashxarad jiray
waa gartay
reer galbeedka markii la yimi
ha
habka la isu guursado kaliya ismay bedelin xataa waxa guurka loo yaqaan isbedelay
waxa guurka loo yaqaan
waxa guurka loo yaqaan
taasa fasaraad dheer u baahan Ismaaciil.
markaad dood badan bay nala gelaysaa iyo meelo kala duwan hadday isna fasira
haye
laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah dad badan su'aalaha badan ku abuuray bini aadan iskuursada bay noqonay
warun
Japan waxaa ka dhacday beri dhaweyd in laba mashiin oo robotka mashiinada loo yaqaano xaflad loo dhigay midna gabar laga dhigay midna wiil laga dhigay xafladoodii bini aadan iyo robota galeba ka soo qayb galeen.
marka Ismaaciil warkii hore war soo dhaaf waxaan maqli jirnay robotadan in loo adeegsado siyaabo kala duwan oo dhinacii ammaanka ah adeegyana bixiyaan hadda ma inay isguursadaanna ma lagu daray
xaflad dhan baa dhacday in wiil halkan oo robot loo soo egeysiyo dee robot oo soconaya iyo gabadh sidii xitaa taashkii loo soo geliyo robot u eg labadooda yimi keegii bay jareen xafladii bay ka qayb galeen way ka macnaa waa laga khudbadeeyey robodo kale yimo ka heesay meesha waxa ku xafladda meesha ka dhacday
waa garta markaa robodada baa gabar iyo wiil leh
gabar iyo saasay noo sheegayaan
sida sheegaya waa garta
laakiin wax warbo warka midbuu soo dhaafay warka mid kale ayaa iga darha
haye
habeen dhowid barnaamijkan daawanay
waa garta
saan barnaamijkii u daawanayay baa sheeko aan aad u qaadan waayay kaga soo baxday
madaxaaga gelweyday
isla dalka Japan
ha
waxaa jirta gabadh caan ka ah oo rinka la yiraahdo
rinko
gabadhaas waa gabadh jirta waa khiyaali
waa garta
gabadhaas haddana rag badan ay guursadaan
gabadh khiyaali baa la guursanaya
gabadh khiyaaliya
sheekooyinkaago dhan caa wuxuu u baahan yahay fasirada dhaadheer Ismaaciil bisana dadka wareerisaa ku tala gashay
ma wareerinayo waxaa jira dalka Japan barnaamij dhinacan gamka ama waxyaabahan loo yaqaano
lagu cayaaray babeelada iyo
mid ka mid a waxaa ku jirta inaan
waa garta
inaantaas si xirfadaysan oo xeel dheer baa loo sameeyey inay la falgeli karto bini aadanka dhaqamadaada waxaaga oo dhan way ku fahmaysaa inaan taasi
waa gartay
haddaad yara screenka taabatid sidii cankeedado riixay oo kale xitaa taabashadii bay leedahay
waa bini aadan la taabanayo kale oo caadiya
qaarkood iyagoo dhunkanayaad arkaysaa iyana ay falcelin samaynayso
waa gartay
taas waxay keentay rag badan inay la qabsadaan oo inantaa noloshoodii iyo isagu isla falgalaan
way isfahmeenba
isfahmeen
markaa bini aadan caadi baa fahmay rino
rino haa rino dadna waxay gaadhay qaarkood inay xaflad aroos ay dhacdo oo layiday hebel wuxuu guursaday inantaa artificialka ah
waa gartay
way dhacdo jabaan bay ka dhacday
marka xaggee soo maraysaa ma muuqaalkeedun baa la daawaraa
mise muuqaalkeeda iyo intaas markaas kuley hablu way been badan yihiin inantana way run badan tahay buu kuley oo madaa ukrinteeda iyo beenteeda sala cale
waa shay la brograamiyo wax laga buuxiyey
laakiin marka waxa meel buu soo fadhiisanaya hablaa la sheekaysanaya weydiinaya ay ku odhanayaan maxaa kuu kalfay marka salaan wiilka wiil guursadoo kale uu ka sheekeynayay wuxuu yidhi inantani nolosheeday fahantay waa gameku ka hadlaya idinkuna in badan buu yidhi xujooyinka nagu badisay marka horta halka waxaad moodaa xujada hablihii
intaasoo halaad oo geela halaga bixiyo intaasoo dahab ha la gado lacag intaa ha la keeno aroos meel heblaaya ha laga dhigo halkaas bishii malabka la iigay shuruudaha badan marka arina shuruudo badan male
shuruudi inay ka tuureen baa laga yaabaa gameski raggi qaar badan bay game u leexiyeen
sheekooyinkaasi la yaab kale inta aanan ka bixin haddii meelo badan oo caalamka ka mid a meydkaasi dhaqsiyo leh loo aaso dalka indoneesiya jasiirad ku taalla taa lagamaba yaqaan oo meydka waa la kaydiyaa oo waxaa loo kaydiyaa in faraca qofkaasi la tuso sanooyin kadib waa sheeko la yaab leh sahro cabdi axmed oo istuudiya la fadhida ayaa sheekadaasi isha soo marisay sahro bal sheekadan meyd la kaydinayana adduunka waa la maqlay
waa sidaas aad sheegtay caashoy jasiiradda yare lagu magacaabo Sulawesi oo ah jasiirad ku taalla Indonesia ayaa dadku waxa ay la nool yihiin sida ciwaanada shaashadaha caalamka qabsaday lagu sheegay eheladooda oo meyda sannado toddobaadyo iyo haddii loo baahdo qarniyo intaba dadkaasi meedadka ah ee guryaha la dhiganayo ee dadkoodana ay la nool yihiin waxaa lagu sheegay inay yihiin dadka waayeelada ah ee dadka dhalay qoysaska waxaa nolosha dadkan ay ula nool yihiin dadkan marka ay dhintaan hore lagama aaso qaarkood toddobaadyo ayaa la dhigtaa ama sannado waxaa lagu xiraa ama lagu duuduubaa dhar qurux badan naxash qurux badan oo cid walbaba awooddeeda see tahay ahna waa la dhex geliyaa oo midkii dahab heli kara kii qalin heli kara kii alwaax samaysan kara kii baakado isu keeni kara cid walba iyo tabarteed iyo taagteed sida loo maamuuso meedadka dabcan dadku markay dhinteen ama tacsiyooyinka annaga aan naqaanay qof walbaba suu awoodo inuu u maamuuso camal ay tahay ayaa sidaasi si lamida kana loo kala sharfaa waxaa arkaya qofkaasi markuu muddo sannada a meesha ku jiro oo mar walbaba daawooyin lagu dhibcinayo oo la leeyahay hala soo booqdo eheladii ilmihii uu dhalay ilmahay sii dhaleen iyo kuwa ay sii dhaleen marka waa maamuus dhaqameed ayay ku leeyihiin in la dhigo dadka meedadkooda meel gaar ahaan guryaha meelaan ka fogeen oo dadku ay soo booqdaan
sahro inta badan waxaan ognahay haddii qofka uu dhinto markuu mudday haddaan markiiba la aasin ama aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo aasin gaar ahaan islaamka in meydkaasi foolxumadiisa loo tegayo oo siyaabaha ilaahay buu u jideeyey in meydka la aasin ay ahayd in la asturo marka qofkaasi markuu bannaanka yaalo oo la leeyahay dadkii baa soo daawanaya oo waa kayd ahaan baa loo dhigaa waxaa loola jeedayaanu lumi qofkan muuqaalkiisa miya
waa sidaasi caasho qofkii waxay leeyihiin waa qof qiimo weyn ku fadhiya xaggeena hadda haweenay oon akhrinaya sheekadaas qayb ka mida waxay tiri ninkeygii quruxda badnaa ee shalay aan wada joognay ilmahaas aabahoodii awowayaashood kuwaasi ahaa ma hilmaami karo marka waxay danta ugu qasabtay inaan dawooyin ilaaliyo jirkiisana aan gado mar walbaba sidoo kalena lagu dhibciyo welina loo labiso okiyaalihii ayaa loo xiraayaa saacadda ayaa qofkii loo xiraayaa jirkiisii inaba isma deedeynayo wuu ishayaa
marka haragii iyo wixii masaaraya mise jirkii oo kala daatun baa laysku haynaya lafaha sida qalfoofti aanu arki jirno kale
qalfoofkii oo aada u malaysid haragii xoolaha oo adkaaday oo kale oo aanan kala dabceynin oo qofkii uusa fariisan karin oo addimadii laabmaaya aan lahayn oo togan ayaa meel ku yaalla
ilan qofkuuba dhinta xaguu ka dhaqdhaqaaqi karaa marka xaggee lagu hayaa ma guryaha lagu hayaa mise meelo kalea la geeyaa oo dalku isla yaqaano
waa guryaha reerka guriga ay leeyihiin ayaa qol ka mida looba asteeyaa oo la dhigaaba
oo dadku ay ku soo booqanayaan oo eheladiisa ilmihiisa ilmihi ay sii dhaleen iyo kuwii ka dambeeyay dhan qofka ay soo booqanayaan
marka muuqaalka qofkaasi ma la ilaaliyo in la garto sidii uu ahaa
qofkii shagle ahaan ama sheeb ahaan qofku waa la garanayaa muuqaalkiisa inuu hebel yahay laakiinse maqaarka midabkiisa ayaa dhumaayo qofkii wuxuu isu bedelayaa sida midabka ee maarta oo kale aan dhihi jirna maarta midabkeedo kale tuu isu bedelaa qof uu madoobaanayaa uu daxalaysanayaa ha marka laakiin waxa cajiib ah qofki cidihi ayaa ku yaalo timihi way ka bidaayaan marka muuqaal ahaan muuqaalki kore uu joogaa oo qofkan dhismaha jirkiisa unbaa la garanayaa inuu hebel yahay
marka ilaa muddo intee buu ooli karaa mise waa weligeedba
warbixinada qaarkood waxay qorayaan qofkaasi ama dadkaasi waxaa la hayaa meedadkooda toddobaadyo biro iyo sanadyo cid walba sida ay u rabto macnaha ayaga ay qoyskaasi u rabaan in qofkooda uu la joogo marka waxaaba lagu leeyahay dadka jasiiradda Sulawesi oo ay la nool yihiin dadkoodii horey u dhintay macnaha gurigaba ay qayb ka yaalaan oo joogaan
salaamaad oo sheeko la yaab leh
waa sidaasi
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA dambaysah ee barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxa aad ku hayaa qaybtii u dambaysay ee wareysiga fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura oo todobaadadii la soo dhaafay aad ku maqleysaan barnaamijka caweyska Washington
dhacday taa wuxuu dhacday ugu yimaadaan san ku sheegay ma fanaaniinta ama maalifiinta badana ugu yimaadaan waxa laga furay magaaladeeda museum ki markii laga furay
waa waxa la jeedaa Minneapolis
ha Minneapolis magaalada Muqdisho aan idaanu marmarka qaar kood hadda safar sawidun kula ma jooga shalay waxaan dhahay markii aan ayantaar museum ka soo dhoofay
oo Minneapolis
waxaan ka wadaa ayantaan xabar ka soo Minneapolis ka soo dhoofay
haddu waa meel way magaalada Soomaaliyeed been noqotay
markaa museum ki markuu furay dhaqankii oo dhan isugu keenay Cismaan ayaa anigii Cabdir Axmed Kaahin iyo Abu Han Luqmaan wuxuu nagu casumay inaan maxaydaanay ee dhalinyarta kala qayb kala shaqeyno yaani demurtiya madadaalaya aan dhalinyarta u sheegno marka maalintii hore markaan ka qayb galay maalintii dambe wixii baan soo arkay ma ogtahay howl maan arkay in ma ogtahay waan maqli jiro
museumka
haa museumkii markaa tixdan aan ka diyaariyey waxaan idhi magaceenna biliga leh ee birtu aanay goyn karin biyana aanay maydhayn waxa markhaatiga u furay mugweyn uu dhaqankeenna sidii muraayadda aan ka wada dhex muuqano ayna mideeyey shanteenna milaygii awowyadeen dib haddaan u milacsado maguuraan agabkoodii micnaha iyo meeqaamkiisu sarreeyey ee markastaba danahooda ku maamulan jireen ee mahuraanka ahaa ee macnaha weyn ku fadhiyay warshada uma soo maleegi jirin ay ka maqansadaan maaraynta yaqaaneen. Maantada aynu joognana waa lagama maarmaan oo miyiyo magaalo meel kastoo dalkeenna laisaga soo manguuriyey oo Minneapolis la keenay oo museum baa lagu furay si aan ugu macnayno ubadkeenna qurbaha murti iyo madadaala miidii afkeenna. Maalmo dhowra markaan u micnaynana mabsuud bay ka noqdeene maasha allaahu wada dhaxa mudane cismaan oo fikirkiisii midho dhalayna intaan midi ku siino maasha allaahu wada dhaxa.
Waaw, markaa miisimkaas maxaa yeelna
waxa la wixii aynu dhaqaaqay wax kasta de waxaan oolinba ma jiro shanta soomaaliyeed bii isaga soo ururiyey. Markaa barkii hore isagu wuxuu ugu talagalay inay soomaalidu daawato hadda cadaanka daawado dadka madowga daawado dadka carabta daawado waayo museumadii wuxuu ku soo darsamay in qolo waliba way leedahay dee dadka maarin khaasatan ku badbadan dhulka kuwaas ku soo biiray
in qolo waliba waxa ay leedahay halka lagu arko
waliba markaas aad loo jacaraaday markaas waliba lagu daray ciyaarihii dhaqanka dhalinyar aad quruxda yaabtaa ciyaarihii waddanka dhan ciyaareysa.
Marka waxaad u sharaxdaa bal dadka museumkaasi ma meelay alaabtii ama dhaqanka Soomaalida ay u lahayd ay yaalanba mise waa mid inta la soo daawado halkii la tago oo dhalinyaradu ay ciyaareysa waa qaab noocee buu shaqeeyaa?
Maya horta maqsinna waxay jira si fiican loogu sharaxay dhaqankeenni alaabteenni nooc kastaba ha ahaatee oo weliba aan gobol ahayne in la inta Soomaali degto meel walba wax laga keenay haddana meel kale oo yaroo tiyaatar ahoo wax lagu jilo oo lagu ciyaaro halkaasi dhalinyartuna ku ciyaarta annaguna aanu maaragtay isbijeeda ka bixinaa iyo maaragtay talooyinka.
Marka waa maalin walba uu furan yahay?
Maalin walba uu furan yahay laakiin annagu bishii labadii bilood mar baanu samaynaa
oo halka inta lagu lasugu taga dhaqankii iyo ciyaarihii lasoo jeediyo.
Aad iyo aad haa.
Hadda waa magaalada joogtaan aad dhisateen.
Taasi Hiba Maxamed waxa u dambeysay barnaamijkii Caweyska Washington ee nala socodsiinaysa Caasha Ibrahim Aadan Caasha Uud idaacaddan waxa la socodsiinaya aniga Haruun Macruuf iyo Jamaal Axmed Cusmaan intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.